азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 20 август бейшемби күнкү уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда парламенттик шайлоодо 3,429,000 адам добуш бере турган болууда. Бул ирет шайлоодо добуш берүү сандары иптешеби?
Ай Кыргызстанда айыл жериндеги жумушсуздар добушун сатып атса, ал эми мамлекеттик кызматта иштеген адамдар админ ресурстан коркуп эле кызматынан кол жуйбуз деп, ал эми мигранттар өздөрү 2-3 күнүнө тапкандыктан алар эч качан добушун сата алмак эмес.
Евробиримдик Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартты.
The protests in Belarus are not about geopolitics.
Беларусьтагы каршылык акциялары бул геополитика эмес. Бул биринчи кезекте улуттук кризис.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Оо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларга Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкек шаар соту тарых музей жана ипподром иши боюнча чечим чыгарат. Бул тууралуу айыпталып жаткандардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандил уулу азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаардык сот кечээ айыпталып жаткандардын апелляциялык арызын онлайн карады. Сотко аралыктан катышкан Сапар Исаков сөз сүйлөп, өзүнө жана президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү дин жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаевага музей иши боюнча ойдон чыгарылган айыптар тагылганын айтты. Башка иштер боюнча да өзүнүн күнөөсү жок экенине токтолуп, журналисттерден чуулгандуу Бишкек жылулук электр борбору, ипподром, музей иши боюнча иликтөө жүргүзүп, ким туура, ким күнөөлүү экенин коомчулукка жеткирип берүүнү суранды. Сапар Исаков улуттук тарых музейинин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Быйыл 9-июнда Бишкектин биринчи майрандык соту анын жазык кодексинин 319-беренесинин коррупция негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 247,650,281 сом айып пул салган. Музей иши боюнча Исаков менен кошо президенттик аппараттын өкүлү Мира Карабаева да соттолуп, жазык кодекстин 320-беренесинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде күнөөлүү деп табылып 260,000 сом айып пул салынган. Өздөрүнүн күнөөсү экенин айтып келаткан Сапар Исаков менен Мира Карабаеванын адвокаттары Бишкек шаар сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык доо арызды кароону улантат. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму 19 августта билдирди. 2016-жылы Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана калыс сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. 2019-жылы 23 ноябрда Азимжан Аскаров Улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деген негизде өкмөткө каршы арыз жазган. Быйыл 12-июнда Бишкектин административдик соту Аскаровдун доо арызын өндүрүштөн кыскарткан. Буга иштин алкагында талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деген жүйө келтирилген. Аскаровдун адвокаттары бул чечимге макул болбой шаардык сотко даттанышкан. 69 жаштагы Азимжан Аскаров 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болду. Ал 2010-жылдагы июнь окуяларында массалык башылмандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бир Дүйнө Кыргызстан уюму мыйзамга ылайык Азимжан Аскаровдун укугун коргоону улантарын Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин аткарылышына жергиликтүү жана эл аралык сотторго жетүүгө аракет кыларын билдирүүдө. Пакистандын бийлиги Кытайда чыгарылган COVID-19 илдетине каршы вакцинаны өз жарандарына сыналган өткөрүүгө макул болду. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо боюнча улуттук институту билдирди. Вакцинаны Бейжин биотехнология институту менен CanSinoBio деп аталган кытайлык компания чыгарган. Институт билдиргендей, Пакистанда сынооонун 3-үчүнчү баскычы өткөрүлөт. Кокустан Кытай вакцинасы ийгиликтүү болуп калса, Пакистан аны арзан баада алгачкылардан катарында алат. Эксперименталдык вакцина Кытайда, Орусияда, Чилиде жана Аргентинада сынооонун өткүтүү, Мексика жана Сауд Арабиядагы клиникалык сыноолорго катышууну көздөшүүдө. Ошондой эле Мексика Орусиянын COVID-19 вирусуна каршы вакцинасында сыноого катышкысы келет. Мексиканын тышкы иштер министри Марсело Эбрард орусиялык вирусологдор иштеп чыгып жаткан вакцинанын сыноого катышкысы келерин Твиттердеги баракчасына жазды. Муну менен ал Спутник 5 деп аталган вакцинасынын сыноонун 3-мөөнөтүнө катышуу ниетин жазган. Бул мексикалыктардын вакцинаны кыска мөөнөттө арзан алуусуна шарт түзөт, деди министр. Мексикада коронавируска чалдыккан адамдар 500,000 ашты. 57,000 ашуун адам оорудан көз жумду. 363,000 ашык адам милдеттен сакайып кетти. Москвадан Бишкекке жана Ош кыргызстандыктар жеткирилди. 19 августта Орусиянын Борбор калаасынан Бишкек жана Ош шаарларына чартердик каттамды авиатрафик компаниясы жүргүздү. Аталган ава компаниясынын Москва Бишкек багытындагы учагы менен 158 жаран, ал эми Москва Ош багытындагы учак менен 162 жаран учуп келишти. Тышкы иштер министринин маалыматына караганда, чартердик учак менен мекенине кайтып келген кыргызстандыктардын арасында жаш балдар, кош бойлуу келиндер, оорукчан жана улгайган адамдар бар. Булардан тышкары каттамга Орусиянын окуу жайларында окуп жаткан кыргызстандык студенттер да киргизилген. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Нарын облусундагы иш сапары уланат. 20 августта мамлекет башчы облустун ат башы Нарын райондоруна жана Нарын шаарына барат. Анда коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында санариптештирүү жана ички жолдорду оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүн көрөт. Мындан тышкары айыл чарба, кайра иштетүү, ирригация, медицина, билим берүү жана энергетика объектилери менен таанышат. Сооронбай Жээнбеков 19 августта Нарын облусуна иш сапары менен барган. Кочко районундагы асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген Салин заводунун ишмердиги менен таанышкан, ошондой эле жергиликтүү тургундар менен дагы баарлаштып, алардын түрдүү көйгөйлөрүн угуп эске алынарын жана тиешелүү органдар тарабынан чечилерин белгилеген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөөрүн билдирип жатышат. Бийик тоолорго кар жаайт деп жазышты. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 26-31 градус ысык болот, Чүйдө 25-30, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 17-22 градус жылуу, Таласта 14-19 градус жылуу. Бишкек шаарында түштөн кийин өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 28-30 градус нөлдөн жогору болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, парламенттик шайлоодо 3,429,000 адам добуш бере турган болууда. Шайлоочулардын саны 2015 жылдагы шайлоого салыштырмалуу 667,746 адамга көбөйдү. Ошол эле маалда чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандыктардын добуш берүү маселеси азырынча чечиле элек. Азыркы маалда 700,000 ашык мигранттын 14,000 гана каттоодон өткөн. Эл арасында бул жолку шайлоо канчалык таза өтөт деген дагы суроо турат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Тизме GovKG сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси 16 июлда жарыяланган. 26 июлдан 20 сентябрга чейинки убакта ар бир шайлоочу өзүн тизмеден тактап, добуш берүүчү ордун алмаштырууга да укуктуу. Катталган жеринен эмес, өзүнө ыңгайлуу шайлоо тиркесинен добуш бергиси келген адам номер 2 форма документин өзү келип тапшырыш керек болот. Мурда бул форманы бирөө үчүн башка адам толтуруп койгонго уруксат бар болчу. Болгону шайлоочунун паспортунун көчүрмөсүн көрсөтүү зарыл эле. БШКнын мүчөсү Кайрат Осмонариев өзүн тизмеден текшерүүнүн жолдорун айтып берди.
Мурункудай эле участкалык шайлоо комиссияга барып текшерсе болот. Экинчиден Бошайкомдун расмий сайтында тизме KG сайтта караса болот. Анан колл центрге чалып 119 акысыз линия чалып текшерсе болот.
Парламенттик шайлоону өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 446 миллион сом бөлүнгөн. Коронавирус пандемиясына байланыштуу үгүт иштери дагы түп тамыры менен өзгөрдү. Мурдагыдай стадиондордо концерттерди, оюн зооктордо, спорттук мелдештерди өткөрүүгө тыюу салынды. 224 жалпыга маалымдоо каражаттары борбордук шайлоо комиссиясынан аккредитациядан өткөн. Алар партиялардын программасын, талапкерлердин үнүн шайлоочуларга жеткирүүгө аракет кылат. Парламенттик шайлоо өтө турган 4 октябрда өлкө боюнча 2420, башка мамлекеттерде 44 шайлоо тилкеси ачыла турган болду. Италия жана Франциядагы кыргызстандыктар үчүн алгачкы жолу добуш берүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Чет жакта ачылган шайлоо тилкелеринин көпчүлүгү Орусияга туш келет. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мындай дейт.
14,000 жакын, 14,000 тегерегинде шайлоочулар тизмеде турушат азыркы бүгүнкү күндө. 17 жылкы президенттик шайлоодо 18,500 шайлоочу шайлоочулардын тизмесине киргизилген, жалпы чет Кыргызстандын чегинен сырткары жактагы. Ал эми добуш берүүгө 5100 шайлоочу катышкан.
Расмий маалымат боюнча чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 000 адам. Ал эми иш жүзүндө бөтөн жердеги мекендештердин саны 1 миллиондон ашык экени айтылып жүрөт. Жыл сайын мигранттардын көпчүлүгү ар кандай себептерден улам шайлоого катыша албай жатышат. Буга чейин Орусиядагы мекендештер кыргыз бийлигине интернет аркылуу добуш берүүнү сунушташкан. Алардын бири Кудрет Тайчабаров онлайн добуш берүү техникалык жактан мүмкүн экендигин, бирок мыйзам боюнча тоскоолдуктар турганын айтууда.
Парламентке келе тургандардын сапатын жакшыртмакпыз да, себеби Кыргызстанда айыл жериндеги жумушсуздар добушун сатып атса, ал эми мамлекеттик кызматта иштеген адамдар админ ресурстан коркуп эле кызматынан кол жуйбуз деп. Ал эми мигранттар өздөрү 2-3 миң күнүнө тапкандыктан алар эч качан добушун сата алмак эмес. Ошол себептен бул бийликке ыңгайсыз болгондуктан муну ишке ашырууга көңүл бурбай келишет.
4-октябрь жакындаган сайын президент Сооронбай Жээнбековго конституциянын гаранты катары шайлоону таза өткөрүү талабы айтыла баштады. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Атамекен партиясынын курултайында Кыргызстандагы эки революция акыйкатсыз шайлоодон кийин болгонуна басым жасаган.
Азыр президенттик Сооронбай Жээнбековдун алдында элең тарых алдындагы эбегейсиз экзамен турат. Эртеңки шайлоону ал кантип калыстыктан турат? Ал ишинин дагы чоң жоопкерчилик турат. Эгерде көрмөксөндө салып койсо, фактыларды сурай берсе, анда ал өз бийлигин жоготот.
Кырбалта шаарынын тургуну Мирбек Суранчиев өзү жашаган аймакта үгүт иштери эрте башталганын, добуш сатып алууга аракеттери байкалып жатканын билдирди. Ал парламенттик шайлоонун таза өтөрүнө ишене албай турат.
Таза өтөрүнө ишенбейм, бирок баары бир биздин эми кыргыздын жакшы кыздары, жигиттери бар, ошолордун барышын каалайм өзүм. Жаштардын барышын каалайм. Анан баягы эски партиядакыларды, эски баягы 6-чы класстын депутаттарын көрөйүн деген деле көз жок азыр чынындачы.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 30 июнда Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинен кийинки билдирүүсүндө шайлоо темасына өзүнчө токтолуп, шайлоо адилеттигин камсыз кыла турганын айткан.
Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул теманы маек менен улайбыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоону утурлай партиялардын курултайлары байма-бай өтүп жатат. Бул ирет партиялар эмнеси менен айырмаланат? Саясаттануучу эксперт Эмиль Жураев суроолорубузга жооп берет. Ал азыр биз менен түз байланышта. Эмиль мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы?
Азыркы шайлоого даярдыктар жүрүп, бир күндө бир нече партиянын курултайы өтүп жатпайбы? Бул даярдыктар партиялардын салмагын негизи көрсөтүп жатабы?
Менимче бул жерде съезддерди, курултайларды өткөрүү ошол шайлоо мыйзамынын талабына жооп берүү гана болгонсуйт. Съезддерди карап көрсөк, курултайларда сүйлөнгөн сөздөрдү, сунушталган ойлорду көрүп көрсөк, негизи салмактуу, мазмундуу ойлор деле толуккандуу айтылган жок. Менимче бул жерде биз шайлоого баратабыз жана бизде моундай 5-6 шайлоо кандидаттарыбыз бар дегендей мындай реклама сыяктуу иш аракеттерди байкаган элем. Анан албетте айтылган сөздөрдү, ошол сөз сүйлөгөн партиялардын мүчөлөрүнүн ойлорун карасак, эми баарысы эле жакшы сөздөрдү айтышат. Буга чейин болуп келгенде жана биз ар шайлоодо даттанып жүрбөйбүзбү, толуккандуу мазмундуу сөздөрдүн жоктугу, сунуштардын, идеялардын жоктугу деп. Азырынча ошол курултайлардын алкагында карачу болсок, кайра эле ошол негизинен ошол коррупцияга күрөшөбүз, жакшы жашоо кылабыз, азыркы кризистерди, экономиканы оңдойбуз дегендей. Бирок мындай жанагы үзөктүү бир толук мааниси бар мазмундуу сөздөрдү менимче эми шайлоо өнөктүгү башталганда көрөбүз го.
Анан алдыдагы шайлоодо узак мөөнөттүк тарыхы бар партиялар кризиске учурап жаңы эле түзүлгөн, мына түзүлгөнүнө 1.5 ай мөөнөтү бар эле партиялар шайлоого барганы турат да, анан алар дагы мындай популярдуу болгон сыяктуу. Бул көрүнүштү өлкөдөгү партиялык системадагы кризис деп атаса болобу?
Бийликке каршы бул кризис ар шайлоодо эле байкалып келет. Бизде Кыргызстанда ушундай башынан эле ордун алып калган бир илдет болду. Бул деген ушул саясий партия деген бул жалаң шайлоого катышуунун куралы катары байкалып калган, колдонулуп калып жатат. Андыктан ушул шайлоо жакындаганда гана бир топ кандай десек эмилгелүү топторбу, кызыгуусу бар кишилер топтор партия түзүп же буга чейин аты угул байкалган, уктап калган партияларды кайра ойготуп коюп иш аракеттерин баштап калып атат. Бул албетте жанагы буга чейин катуу иштеген, жакшы иштеген көп жылдар бою келаткан партиялардын алдында анчейин жакшы нерсе эмес. Анткени бир тарапта чынында ошол партия деп иштеп жүргөндөр бар, а бир тарапта жана сиз айткандай шайлоонун алдынан эки ай мурда чогула коюп баарысы тең бир эле укукка ээ, баарысы тең бир эле мүмкүнчүлүктөргө ээ. Андыктан менимче чынында бул шайлоочулардын алдында да биздин мамлекетти өнүктүрүүдө азыркы шайлоо системабыз ушу партияларга байлангандыктан шайлоону жакшы өткөрүүдө бул анчейин жакшы көрүнүш эмес албетте. Анткени чынында биз мынчалык кыска мөөнөттө эч кандай чыныгы партия түзүлүшү мүмкүн эмес деген чындыкты билишибиз керек да, түшүнүшүбүз керек.
Анан мурдагы шайлоолордо эл партиялардын багытын так билчү эле да, эми балким 10 жыл мурдагы шайлоолордо дейбизби, оппозициялык бийликтин партиялары мисалы кескин айырмаланып турчу. Азыр эми партиялардын багыты шайлоо мына болгону аз эле калбадыбы, бирок дагы деле белгисиз да. Эми бул эмнеден кабар берет? Ошол эле партиялык институттардын баягы тамырлуу же болбосо тектүү эместигинен кабар береби, кандай көрүнүш десек болот?
Эми менимче жана сиз айтып аткан эки жаат болуп бөлүнүү бул шайлоодо деле байкалат. Тилекке каршы бир маанилүү конкреттүү бир ойлордун, багыттардын, сунуштардын негизинде эмес, бул ошол бийликти колдогон партиялардын жана бийликти сындаган партиялардын, оппозициячыл же бийликчил партиялардын түзмеси болуп калып, менимче эки жаат болуп бөлүнүшмөкчү болуп турат. Азыр элге айтылып эле калып атат, ошол 3-4 партия бар бийликти колдоп жүргөн жана колдой турган. Анан оппозициячыл маанайдагы 4-5 партия бар. Негизги атаандаштык ошолордун арасында болчудай болуп турат. Анан албетте андан башка бир топ партияларда дымагы бар катышабыз деп турат. Алардын ким экендигин, кандай ою бар экендигин эч ким деле билбей калып турат азырынча. Эми мүмкүн агитация боло баштаганда дагы бир конкреттүү идеялар, жарышуулар болуптур. Бирок тилекке каршы могу бийликчил жана оппозициячыл болуп бөлүнүп калып атканда кайра эле демократиянын кандай жолун карманган партиялар болот, экономикалык саясатта кандай ар түрдүү саясатка багытка сунуштаган партиялар болот, социалдык тармакта кандай жаңылыктарга ал тараз деген партиялар, ушундай конкреттүү Кыргызстан үчүн, эл үчүн маанилүү болгон маселелерде тилекке каршы ал партиялардын айырмачылыктарына да көңүл бурулбай калат. Партиялар ошол оппозициячыл болсо оппозициячыл экен деген гана бир ой менен гана таанылып калганы жакшы эмес болот да ошол шайлоодо. Андыктан мен каалайт элем ошол шайлоочулар болобу, аларга шайлоочулардын арасынан ошо уюштурган дебилгелүү кишилер болобу, ушул партияларды жалаң гана бийликти сындап же бийликти колдоп эмес, андан тереңирээк элге диалогду, маанилүү сөздөрдү жеткиргенге аракет кылуусу талап кылыш
керек болот. Эмир Мырза, анан азыр жаңы жүздөрдү, айрым жаш активисттерди тизмеге кошуп партиялар жаңыланды деп жарыялап жатышпайбы? Бул көрүнүштүн өзү негизи жаңы шайланчу парламентке чын эле күчтүү депутаттар шайланып кандайдыр бир өзгөрүү болот деген үмүттү же кабарды бере алабы?
Эми албетте жаңылануда дайыма кайсы бир деңгээлде өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот, ошондой үмүткө жол ачылат. Бирок жанадан бери эле айтып атканыбыздай, бул жаңы күчтөрдүн ойлору кандай, жаңы жүздөрдүн саясатка болгон, өзгөрүүгө болгон, реформаларга болгон сунуштары кандай, алардын жана иштей келгенде ыкмалары кандай болот, ушуларды албетте биз билбейбиз. ар бир киши албетте өзүнүн тармагында кайсы бир бизнесте болобу, искусствода болобу, журналистикада болобу албетте жетишкендиктери бардыр. Жетишкендиктери бар экенин байкап эле жүрөбүз. Таанымал кишилер да баратат шайлоого, бирок саясатчы катары биз көпчүлүгүн билбейбиз. Парламент деген бул такай ошол саясатчы деген майдандагы иш, саясатчылык иш. Ошону кандай иш алып барат, булар кайра эле бизге али көрсөтө элек. Эми бир чети мунун баарын дагы тактай кетиш керек, жана программасы да таган эмес, кишилерди да тааныбайбыз дегенибизчи. Бул деген биздин мыйзамда да айтылган да, ошол шайлоого бир ай калганда ага үгүт иштери башталат, ага чейин мүмкүн эмес деп. Анан бир топ коркутуулар берилди партияларга, жана эскертүүлөр. Биздин бул мыйзамыбыз да бир аз жакшы эмес нерсе да. Менимче бул бир айдын ичинде такыр шайлоочулар толук кандуу билип таанышып ала алышпайт партиялар менен. Кайсы бир себеп негизинде ушундай эскертүү берилген, андыктан биздин партияларыбыз, кандидаттарыбыз азырынча ушундай өздөрүн карманып ачык сүйлөй албай чыгылбай турушат. Шайлоочулар убак эле даяр болуп калышкан, шайлоочулар күтүп турабыз, кимди ат беришет, ким эмнесин ушташат экен деген.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта саясаттануучу эксперт Эмиль Жураев болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 20-август бейшемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык соту тарых музей жана ипподром иши боюнча чечим чыгарат. Бишкек шаардык соту 20-августта абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык доо арызды кароону улантмакчы. Пакистандын бийлиги Кытайда чыгарылган COVID-19 илдетине каршы вакцинаны өз жарандарына сыноодон өткөрүүгө макул болду. Мексика Орусиянын COVID-19 вирусуна каршы вакцинасын сыноого катышкысы келет. Эми эфирде эл аралык баян менен улантабыз. Евробиримдик Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартты. Мындай чечим 19 августта шаркетке мүчө мамлекеттердин лидерлеринин чукул жыйынында кабыл алынды. Беларусьта 9 августтан бери президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган толкундоолор али токтой элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
27 мамлекеттен турган Евробиримдик Беларусьтагы соңку президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбайт жана добуш бурмалоого, нааразылык акцияларын күч менен басууга тиешеси бар адамдарга санкция салат. Бул тууралуу Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель онлайн саммиттин соңунда билдирди.
The protests in Belarus are not about geopolitics.
Беларусьтагы каршылык акциялары бул геополитика эмес. Бул биринчи кезекте улуттук кризис. Биз Беларусь элинин өз келечегин тандоо укугун колдойбуз. Евробиримдик жакында зомбулук, куугунтуктоо жана добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалоого жоопкер бир катар адамдарга санкция салат.
Германиянын канцлери Ангела Меркель Беларусьтагы шайлоо эркин жана адилеттүү өтпөгөндүктөн анын жыйынтыгын тааны алышпастыгын кошумчалады.
Wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen.
Биз зордук зомбулукту жана Беларусьтун миңдеген жаранынын камалышын айыптайбыз. Биз Александр Лукашенконун өкмөтүн зомбулукту токтотууга чакырабыз. Бардык саясий туткундар эч кандай шарт коюлбастан эркиндикке чыгарылышы керек. Биз ошондой эле Беларусь оппозициясы талап кылган улуттук диалогдун өткөрүлүшүн колдойбуз. Ага тийиштүү тараптардын бардыгы катышуусу зарыл.
Деп билдирди Меркель. Жыйынды утурлай президенттикке оппозициядан аттанып Лукашенкога утулуп калган Светлана Тихановская атайын кайрылуу жасаган. Ал Евробиримдиктин лидерлерин анын мамлекетинде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү колдоп, Беларусь элинин тандоосун сыйлоого чакырды. Англис тилинде жасаган кайрылуусунда Тихановская ошондой эле Лукашенко дүйнө коомунун жана өз элинин алдында легитимдүүлүгүн жоготконун билдирди. Ал эми Беларусьту 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко 19 августта чет жактардан согушкерлердин жана курал жарактын кирүүсүн алдын алуу максатында чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө буйрук берди. Коопсуздук кеңешинин жыйынында ал Минскте башаламандыктар мындан ары болбошу керек. Эл чарчады, алар тынчтыкты талап кылышууда деп айтты. Беларусьтун Минск баштаган бир катар шаарларында 9 августтан бери толкундоолор токтой элек. Демонстранттар Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, адилеттүү жана таза шайлоо өткөрүлүшүн, саясий туткундардын эркиндикке чыгарылышын талап кылышууда. Акциялардын маалында болгон күч түзүмдөрү менен кагылышууларда кеминде 3 киши каза болуп, 7000 ашуун адам камалган. Камалып чыккандар урток мокко кабылганын айтып беришкен. Буга чейин Еврокеңештин президенти Шарль Мишель 18 августта Беларусьтагы кырдаалды Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу талкуулаган. Путин менен бул тема боюнча Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон дагы ар бири өз алдынча сүйлөшүшкөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн мурдагы офицери, укук коргоочу Чоян Маматкулов сотко доо арыз менен кайрылды. Арызда саясий туткун аталган укук коргоочу 6 жыл түрмөдө мыйзамсыз отургандыгы үчүн 50,000 долларга жакын кенемте талап кылып жатат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандык укук коргоочу Чоян Маматкулов 2012-жылдын 29-августунда камакка алынып, 2013-жылы ал 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал жаза мөөнөтүнүн көбүн Карагалпакстан автоном республикасындагы шарты катаал жаслык түрмөсүндө өткөргөн. 5 жылдан кийин Маматкулов абактан бошотулуп, 2020-жылдын март айында ага козголгон кылмыш иши толугу менен токтотулган. Саясий туткун деп таанылган укук коргоочу Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде кылмыш иши толугу менен токтотулганын жүйө кылып, бийликтен кенемте талап кылып жатканын айтты.
Бул кылмыш ишинин алкагында мен 880 күн темир тордун артында мыйзамсыз отурдум. Жаслык абагында мен көптөгөн психикалык жана физикалык кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Мени жашы жете элек балдар менен ажыратып салышты. Соттун чечиминде мага келтирилген моралдык жана материалдык чыгымдын ордун толтуруу керектиги көрсөтүлгөн. Мыйзам моралдык зыяндын өлчөмүн белгилей албайт. Мен 500 миллион сум, башкача айтканда 50,000 долларга жакын компенсация талап кылам. Чындыгында бул сумма мага келтирилген моралдык жана материалдык зыяндын ордун толтура албайт. Эркиндикти акча менен өлчөөгө болбойт.
Чоян Маматкулов 2000-жылы Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнөн себепсиз кызматтан бошотулган. Ал 2004-жылы адам укуктары коомунун Кашкадария областындагы филиалына мүчө болуп катталган. 2005-жылы Маматкулов аскер кызматкерлерин укуктарынын бузулушуна президент Каримов түздөн түз жооп берет деген жүйө менен ошол кездеги президент Ислам Каримовго каршы доо арызын жазган. Учурда укук коргоочуга дагы бир соттун чечими бар. Анда 2015-жылы Наваи шаардык кылмыш соту чыгарган. Анда Маматкулов жаза аткаруу мекемесинин администрациясынын мыйзамдуу талаптарын аткарган эмес деген негизде анын абак мөөнөтү дагы узатылган.
Бошко халал иштеткен макымдарды, жазаткан макымдарды
абактагылар муну раскрутка деп коюшат. Кээ бир туткундардын ушак сөздөрүнөн улам, мага дагы 3 жыл 6 ай кошуп салышкан. Бирок 2018-жылы мен Кашкадария облустук соту чыгарган өкүмгө жараша акталгам. Мен талап кылган компенсация, албетте, менин жашоомдун оордалган күндөрүн кайтарып бере албайт. Бирок мен өзүмдүн мыйзамдуу укуктарымды колдонууга даярмын. Сөзсүз акыйкаттыкка жетем деп ойлойм. Мени түрмөгө адилетсиз камап койгон адамдар сөзсүз түрдө жазаланат,
дейт Маматкулов. Өзбекстан армиясынын мурдагы запастагы офицери Чоян Маматкулов 2012-жылдын 29-августунда камакка алынган. 2013-жылы адам уурдоо, конституциялык түзүлүштү бузуу, алдамчылык, документтерди жасалмалоо, жалганчылык беренелер боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган. Маматкулов өзү ага бул айыптардын баары жалган деп билдирген. Ал эң катаал колониялардын бири жаслыкта камалып, кыйноого дуушар болгон. Былтыр президент Шавкат Мирзиёев жаслык түрмөсүн жабуу тууралуу буйрук чыгарган. Ага ылайык атайын комиссия түзүлүп, түрмөдөгүлөрдү башка жака которуу иштери башталган. Кара Албастандагы жаслык түрмөсү 1999 жылы Советтер Союзунун тушунда химиялык курал сыналган жайдын ордуна ачылган. Анда негизинен диний экстремизм боюнча соттолгон адамдар жаза өтөшөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 20-август, бейшемби күнкү уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө кыргыз бийлиги коронавирустан каза болгондорду кайра эсептеп чыгып, мурдагы караганда 437 кишиге азайтты. Бирок мунун себебин эксперттер ар түрдүү чечмелеп жатышат.
Мен азыр чынында канча адам каза болгонун так айта албайм. Бирок азыркы расмий статистикага караганда каза болгондордун саны көп экенин билем. Анткени көп адамдар ооруканага жетпей каза болушту.
Ковид менен ооруп атса, бул адамдар 437 киши. Бүгүнкү күнгө бир болчу.
Ал арада бул оорудан каза болгон күч түзүмдөрү, милициянын кызматкерлери көбөйүүдө.
МВДнын поликлиникасына бардык, мактан капельница алдык. Больница карантинге жабык, мени эч жерге жаткызбай калды. Чуркады, Минздравга чейин чалып атам, МВДга чейин чалып атам.
Ушул мазмундагы макала жана маектерди угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Займира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкек шаар соту тарых музей жана ипподром иши боюнча чечим чыгарат. Бул тууралуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Абдандил уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаардык сот кечээ айыпталып жаткандардын апелляциялык арызын онлайн карады. Сотко аралыктан катышкан айыпталуучулардын бири Сапар Исаков сөз сүйлөп, өзүнө жана президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаевага музей иши боюнча өйдөн чыгарылган айыптар тагылганын айтты. Башка иштер боюнча да өзүнүн күнөөсү жок экенине токтолуп, журналисттерден чуулгандуу Бишкек жылуулук электр борбору ипподром музей иши боюнча иликтөө жүргүзүп, ким туура, ким күнөөлүү экенин коомчулукка жеткирип берүүсүн суранды. Өздөрүнүн күнөөсү экенин айтып келаткан Сапар Исаков жана Мира Карабаеванын адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдошкон болчу. Биринчи майрандык соту аларды Жазык кодексинин 319 беренесинин коррупция жана ошондой эле Жазык кодексинин 320 беренесинин кызмат абалынан кыйнат пайдалануу негизинде күнөөлүү деп таап, Сапар Исаковду 18 жылга эркин ажыраткан, ал эми Мира Карабаеваны 260 000 сом айыппул салууга милдеттендирген. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту 20-августта абакта каза болгон укук коргоочу Азим Жанаскаровдун иши боюнча апелляциялык туу арызды кароону улантат. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму билдирди. 2020 жылдын 12 июнунда Бишкектин административдик соту Аскаровдун дүү арызын өндүрүштөн кыскарткан. Буга иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деген жүйө келтирген. Аскаровдун адвокаттары бул чечимге макул болбой шаардык сотко даттанышкан. 69 жаштагы Азим Жанаскаров 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болду. Ал 2010 жылдагы июнь окуяларында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бир Дүйнө Кыргызстан уюму мыйзамга ылайык Азим Жанаскаровдун укугун коргоону уланта берерин билдирүүдө. Пакистандын бийлиги Кытайда чыгарылган COVID-19 илдетине каршы вакцинаны өз жарандарына сыноодон өткөрүүгө макул болду. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо боюнча улуттук институту билдирди. Вакцинаны Бейжин биотехнология институту менен CanSinoBio деп аталган кытайлык компания чыгарган. Институт билдиргендей, Пакистанда сыноонун 3-үчүнчү баскычы өткөрүлөт. Расмий маалыматтарга караганда Пакистанда 290 000 адам коронавируска кабылган, 6 000ден көп киши каза тапкан. Ошондой эле Мексика Орусиянын COVID-19 вирусуна каршы вакцинасын сыноого катышууну каалайт. Мексиканын тышкы иштер министри Марсело Эбрард орусиялык вирусологдор иштеп чыгып жаткан вакцинаны сыноого катышкысы келерин Твиттердеги баракчасына жазды. Муну менен ал Спутник 5 деп аталган вакцинанын сыноонун 3-үнчү мөөнөтүн катышуу ниетин жазган. Бул мексикалыктардын вакцинаны кыска мөөнөттө алуусуна шарт түзөт, деди министр. Мексикада коронавируска чалдыккан адамдар 500 000 ашты, 57 000 ашуун адам оорудан көз жумду. 363 000 ашык адам элдеттен сакайып кеткен. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт бажы бекетинин ишин жандантуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 19 августта Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар чек арадагы Торугарт бажы бекетинин ишин жандантуу, Кыргызстандагы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кытайлык адистердин келиши жана Кыргызстандын айыл чарбазыктарын Кытайга экспорттоо маселелерин дагы талкуулашты. Айдарбеков учурда кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын тышкы карызынын мамлекеттик бюджетке салмаган жеңилдетүү маселесин чечүүгө көмөктөшүү үчүн Ван Иден өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри коронавируска каршы күрөшүүдө Кытай тарап берген гуманитардык жардамдары үчүн ыраазычылык билдирди. Коронавирус пандемиясынан улам февраль айында Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт Эркештан бажы бекеттери убактылуу жабылган. Эркештан бекети апрелдин ортосунан тартып ишин жандаткан, Торугарт алигинче ачыла элек. Шамалысайда чек арачы 400 шаар кызды кырсыктан сактап калды. 18 августта Шамалысай шаарчасында балдар ойночу куроодо турникке байланган жипке асылып калган кызды 2027 аскер бөлүгүнүн кызматкери Кылысбек Эмилбеков сактап калган. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, аскер кызматкери дем жетпей бараткан аристени жиптен чыгарып бесине келе түшкөндө аянттагы кыз келиндерге өткөрүп берген. 19 августта аян аттуу 400 шаар кызын апасы чек арачы Кылысбек Эмилбековго ыраазычылык билдирди. Шамалысай айылдык кеңеши чек арачыга сыйлык ыйгарды.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Биздин кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ошондой эле социалдык тармактарга дагы чыгып жатат. Фейсбукта Кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабыз бар, твиттерде азаттык радиосу деп катталганбыз. Инстаграм, ВКонтактеде азаттык чекит кейжи деп издесеңиз болот. Одноклассникиде азаттык радиосу деп жазсаңыз биздин баракчага түшөсүз. Ошондой эле кызыктуу видеолорду YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан көрүңүз. Эгерде сизде кандайдыр бир сунуш же темага, макалага кызыктуу тема болсо 0550-988-755 деген номурга жаздырып койсоңуз болот. Бул WhatsApp билдирүүлөрдү кабыл алган эл үнү берүүсүнүн номуру. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз бийлиги коронавирустан каза болгондорду кайра эсептеп чыгып, мурдагы караганда 437 кишиге азайтты. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун расмий саны 18 августта 29% процентке азайып кеткен. Мындай өзгөрүүнү Саламаттык сактоо министрлиги пандемия өмүрүн алгандардын саны кайрадан иликтенип чыкканы менен түшүндүрүүдө. Бакыт Асанов теманы улайт.
Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун расмий саны 18 августта капысынан эле 29% төмөндөдү. Мындай өзгөрүүнү Саламаттык сактоо министрлиги пандемия өмүрүн алгандардын саны кайрадан иликтенип чыкканы менен түшүндүрүүдө. Аталган министрликтин жетекчи орун басары Мадамин Каратаевдин айтымында эл аралык эрежелерди эске алуу менен эсептөөдө 437 адамдын башка дарттын кесепетинен каза болгондугу аныкталган.
Бул жерде биз айтып атабыз, кандай себептер менен 437 каза болгон адамдарды ала турган болсок, негизги бул коронарный жүрөктүн коронардык оорусу, бул инфаркт миокарда, анан кийин мээнин инсульт деп атайбыз, мозговое кровообращение, анан кийин бөйрөктүн оорусу башка себептер түздү. Өлүмдүн себептерин аныктоо үчүн комиссия түзүлүп, алар жер жерлерде иштеди.
Мындай жол менен коронавирустан каза болгондордун расмий саны буга чейин 1489 адам деп эсептелип келсе, 19 августка карата 1054 адам деп кабарлана баштады. Буга чейин пандемиянын курчтурган мезгилинде Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүн ичинен калкынын санынын катышын алганда каза болгондор боюнча алдыңкы сапка чыккан учурлар болгон. Мындай учурда өлкөдөгү коронавирустун курмандыктарынын көп болушун шарттаган жагдайларды иликтөө демилгеси да көтөрүлгөн. Дале болсо айрымдар мамлекеттик комиссия түзүү менен кырдаалды иликтеп чыгуу керек деп сунуштап келишет. Ошондуктан Саламаттык сактоо министрлиги пандемиянын курмандыктарын эмне себептен азайтууга аракет кылып жатат деген суроо жаралат. Расмий бийлик S3-тү жыйгандан кийин абалга объективдүү баа берүү аракети менен гана бул акыркы өзгөрүүнү түшүндүрүүдө. Министрдин орун басары Мадамин Каратаев пандемия кесепетинен каза болгондордун саны буга чейин Испания, Улуу Британия сыяктуу өлкөлөрдө деле кайра эсептелгенден кийин кыскаргандыгын мисал келтирүүдө. Бирок буга чейин коронавирустун таралышы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келген адис Айжан Одоронбекова ковиддин каза болгондор боюнча учурдагы расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбайт деген пикирде.
Учурда дүйнө жүзүндө каза болгондорду ковиддинби же башкадан ажал таптыбы деп каттоого алууда маселе бар. Бирок вирусту жуктуруп алып каза болгон соң аларды башка оорудан каза болду деп саноонун эмне мааниси бар? Ал эмнени өзгөртөт? Ушундай жол менен коронавирустан каза болгондордун санын азайтып коебуз дегендин максатын түшүнбөйм.
Мен азыр чынында канча адам каза болгонун так айта албайм. Бирок азыркы расмий статистикага караганда каза болгондордун саны көп экенин билем. Анткени көп адамдар ооруканага жетпей каза болушту.
Ал эми мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Баатыралиевдин айтымында учурда каза болгондордун санын азайтканын ордуна ага себеп болгон жагдайларды иликтөө туура болмок. Талантбек Баатыралиев учурда тиешелүү органдар коронавирустан каза болгондордун саны боюнча гана иликтөө жүргүзбөй, мындан ары абалдын начарлашын алдын алуу, бул вирустун башка өнөкөт ооруларга тийгизген таасири тууралуу изилдөөлөрдү ишке ашырышы керектигин кошумчалайт.
Бул эмне максат менен кылды, мен толугу менен түшүнө алган жокмун. Анткени бунун бир максаты болуш керек да. Маселен ойлоп атам, алар айтып атат, ушул ичинен 400 жакын оору жүрөктөн кетти деп. Анда алар ошол жүрөктөн ооругандар ковид деп жаткырылып ошол керектүү жүрөк ооруларына каршы керектүү жетиштүү дарылануну алдыбы албадыбы дегендейчи. Ошондуктан бул тактоодон бетер кайра жаңы суроолорду пайда кылып коет да.
Чынында эле июль айынын алгачкы эки аптасында коронавирус жана пневмониядан каза болгондор абдан көп катталган эле. Муну саламат сактоо министрлиги ырастап, өлкөдө эпидемиянын туу чокусу 13-19 июлга туура келгендигин кабарлады. Азыркы күнгө чейин бул вирусту жуктургандардын саны 42325 адамды түзүүдө, акыркы бир суткада бир адам каза болду. Кырдаал турукташканы менен өкмөт пандемиянын экинчи толкуну кеч күздө болушу мүмкүн деп божомолдоп жатат. Ошондуктан санитардык нормаларды бекем сактоого чакырууда, бирок акыркы күндөр өлкөдө жай турмуш калыбына келип, эс алуу жана башка коомдук жайларда адамдардын көйгөндүгү байкалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргыз өкмөтүнө ковиддан каза тапкандардын статистикасын кайра санап чыгууга эмне түрткү болду? Деги эле расмий статистика канчалык туура? Бул парламенттик шайлоо алдындагы саясий чечим эмеспи? Аталган суроолорго медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев жооп берди. Аны Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Кыргызстан кечээ өтөн баштап статистиканы башкача эсептей баштады. Атап айтканда, кайрадан статистиканы карап чыгып, бир 28-29% өлгөндөрдүн саны ковидтен аз болгон деп жарыялап атат. Ошондо бир 450-450 кишини ковидтердин тизмесинен чыгарып атат да. Буга эмне түрткү болду деп ойлойсуз?
Эми чын айтканда эмне себептен эң биринчи түрткү болду деген айта албайм, бирок мындай Россиянын доктурлары келгени менен балким байланыштуу деп ойлойм да. Ушундай статистика негизи ушул жол менен Россияда чогултушат да, эми башка мамлекеттерде чогултушат. Балким ошол болду, бирок чын айтканда мен түшүнбөй жатам эмне себептен ушуну өзгөртүп атышат. Биринчиден бул адамдар эми жүрөк оорудан өлүштү, бирок ковид менен ооруп атса бул адамдар 437 киши бүгүнкү күнгө тир болчулук. Ошол себептен жанагы ВОЗдун рекомендациясы менен негизи эгер адам же ковид менен өзү ооруп же ковид менен ооруп атканда башка оорулар күчөп кетсе болбой эле ковидтин аркасы менен каза болгондорун жазылыш керек деп бар да, ошондой рекомендациялар. Анан эмне себептен ушундай болуп атат? Эми биринчисинен мындай кишине мен жүзүндө отчет бере турганда жакшы көрүнөлү деп атышабы, балким мен эми баарын биле албайм да, ойлойм. 437 адамдын ичинде канча дарыгерлер бар билбейбиз да. Токтом боюнча негизи ошо ковидтин аркасы менен өлгөн дарыгерлер компенсация алыш керек 1 000 000 сом. Балким ошол акчаны эми диагноз башкача болуп калса анда бул дарыгерлерге компенсация төлөнбөй калат да. Балким ошону негизгиси ошондон болуп атабы. Мына дагы бир толкун жакындап келатат октябрь ноябрьларда, анан жумушун жакшы көрүнсүн деп өлүмдөр азыраак болсун деп ошого даярданып атышабы, азыр так айта албайм да.
Ошондо бул балким саясий чечимден улам ушундай санды кыскарталы деген дагы болушу мүмкүнбү?
Ооба, ооба, негизи эми саясий чечим сөзсүз
арасында бар. Эми жакында бул дегенин эки кийимен өтөт, анан болбой жана качоктордун беришет, жаңы парламент шайланат, алардын алдына да жооп бериш керек. Бул эки кийимен бүткөндө баарын текшерип болот, эмне себептен элдер өлүп атат деген, анан ошон баардыгы чарт деп коркуп атышабы, же жакшыраак көрүнөлү деп ойлоп атышабы, мен ойлойм ошол саясий чечим да бар арасында.
Бул шайлоого байланыштуу да болушу мүмкүнбү? Мисалы эл арасына барганда
такыр эле 100% шайлоого байланыштуу деп ойлобойм, бирок эми мындай биз көрүп атабыз, кайсы саясий партиялар барып атат, алардын ичинде ушу мурунку бийликтин партиялары бар деп айтып атышат. Балким ошолорго жакшы көрүнөлү деп шайлоонун астында мынча толтура жумуш аткардык деген маанисинин балким анысы да бар.
Негизи эле ушу статистиканы балким башкачараак жүргүзүш керек деген дагы көз караштар айтылып келаткан. Атап айтканда статистикага кирбей калып, бирок үйүндө каза болгондор дагы болушу мүмкүн деген көз караштар бар болчу. Сиз эмне дейсиз ушул пикирге?
Мен ойлойм, мына бир жарым миң кишиге жакын официалдуу жол менен каза болушу, бирок менин оюм боюнча бир жарым миң эмес, 3000-5000 адамдай аны бардын изилдөөлөрү көрсөтүп ошол ковидтин аркасы менен каза болушту. Көп эле кишилер эми жанакы биздин кыргыздын шартын сактайлы деп больницадан же моргтордон башка заключениялар алып атышты да, жөн эле инсульт, инфаркт диагноздарды койдуруп катталды деп ойлойм да.
Анан буга чейин бир демилгелер көтөрүлдү эле пандемия учурундагы Кыргызстандын бийлигинин иш аракеттерин, даярдыктарын, эмне үчүн мынча өлүмгө жол берип койду, ошонун баарын иликтеш үчүн улуттук комиссия түзүү боюнча сунуштар болгондо түзүлүшү керекпи? Сиздин пикириңиз кандай?
Эми негизи сөзсүз керек. Улуттук комиссия, ал жакта коопсуздук биздин органдар кириш керек, прокуратура кириш керек, анын баарын жасаш керек. Бирок мен ойлоп атам да, азыр президенттин да өкмөттүн да буга мындай убакты жок болуп атат деп ойлоп атам. Азыр көрүп атасыңар, бүгүн съезддерин партиялардын съезддери өтүп атат. Азыр баардыгы ошо шайлоого чуркап калышты да. Эң биринчисинен мындай шабакылык кылган кишилер жоопкерчиликке тартылыш керек, ал бир. Экинчи, биз эми ушундан мындай сабак алышыбыз керек да, кандай жол менен иштешибиз керек, кандай болуш, баардык тараптарды кандай болуш керек, ошондон көрөбүз да.
Кыргыз өкмөтүнө ковидтен каза тапкандардын статистикасын кайра санап чыгууга эмне түрткү болду? Деги эле расмий статистика канчалык туура деген суроого медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев жооп берди. Аны менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Урматтуу каарман, 20-август бейшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин, акыркы күндөрү коронавирустан каза болгон милиция кызматкерлеринин саны барган сайын арбып бара жатканы тууралуу атайын маек тугасыз. Бүгүн Бишкек шаардык соту тарых музей жана ипподром иши боюнча чечим чыгарат. Бул тууралуу айыпталып жаткандардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандиль уулу Азаттык радиосуна билдирди. Ошондой эле бүгүн Бишкек шаардык соту 20-августта абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча апелляциялык доо арызды кароону улантмакчы. Пакистандын бийлиги Кытайда чыгарылган COVID-19 илдетине каршы вакцинаны өз жарандарына сыноодон өткөрүүгө макул болду. Мексика Орусиянын COVID-19 вирусуна каршы вакцинасын сыноого катышкысы келет. Москвадан Бишкекке жана Ошко кыргызстандыктар жеткирилди. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусундагы иш сапарын улантып, Атбашы районуна барары күтүлүүдө. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тургарт бажы бекетинин ишин жандантуу маселеси дагы талкууланат. Шамалды сайда чек арачы 4 жашар кызды кырсыктан сактап калганы маалым болду.
Уктуруубузду улантабыз. Коронавирустан каза болгон милиция кызматкерлеринин саны барган сайын арып барат. Ушуну менен пандемия башталгандан бери укук коргоо тармагында иштеген 10 ашык адам көз жумду. Милиция кызматкерлери коргоо каражаттары жок эле иштеп, убагында тийиштүү шарт көрүлбөгөнүнө нааразы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын макаласында.
9 августта Алай райондук иш иштер башкармалыгынын кызматкери Азамат Сыдыков пневмониядан каза болду. Азамат Сыдыков 1989 жылы Каракылжа районунун Алайкоо өрөөнүндө Кызылжар айылында туулган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жиниш Ашырбаев буларга токтолду.
Сыдыков Азамат бул 2010 жылы ноябрь айынан баштап Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматына жаңыдан ишке киргенде жумушка алып атканда катышып калдым. Ошондо бул жигиттин билимдүүлүгү, аябай билимдүү экендиги, андан сырткары бунун көп кырдуу таланттын ээси экени байкалып, кайсыл жерде бир кыйынчылык болуп жетишпеген болсо ошол жака жөнөтүп, Карасы райондук иштер бөлүмүнүн ошо жаш өспүрүмдөрүн иштешүү кызматкери жетишпегендиктен жана бул Карасы районунда бир эле жаш өспүрүмдөр менен иштешүү инспектору 5-6 мектепти тейлегендиктен ушул жака которгон. Мындай жакшы кызматкерлердин тез эле арабыздан кеткени өтө өкүнүчтүү болуп жатат.
Бир күн мурун 8 августта милициянын отставкадагы полковниги Жаныш Азизов эки өпкөсү кагынып каза болгон. Жаныш Азизов 1954 жылы Чүй облусунун Токмок шаарында туулган. Эмгек тажрыйбасында ички иштер органдарында көп кызматтарда иштеген. Ички иштер министрлигинин маалыматында ушул күнгө чейин иш учурунда илетти жугузуп каза болгон кызматкерлердин саны 19 жетти. Ал эми бүгүнкү күнү жалпы өлкө боюнча канча милиция кызматкери коронавируска чалдыкканы тууралуу так маалымат жок. Апрель айында вирус жуктурган милиция кызматкерлеринин саны 70 чукулдаганы кабарланган. Алга 27 июнда ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысы Олег Запольский ооруканага COVID-19 илдетинин симптомдору менен түшүп, мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Страшная болезнь. Так что, алайлагыла, маска кийгиле, бияктан национальный госпиталда өнөлө толуп кетти анан.
Андан көп узабай Бишкекте ооруканада жатып чүндүк телефонуна жаздырган видеосу интернетте тараган Берди Байлаконов да пандемияда каза болгон алгачкы милиция кызматкерлердин бири. 37 жаштагы Айлаконов 29 июнга караган түнү улуттук госпиталда пневмониядан каза болгон. Берди Байлаконов 2019 жылдын 29 майынан баштап Ички иштер министрлигинин Ленин райондук бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкери болуп иштеп жаткан. Артында жубайы, 3 баласы калды.
Чрезвычайная ситуация деп иштеп башташты. 8-ден 8 чейин иштеп башташты. Ушинтип эле иштеп жүрүштү. Анан жана постторго берки солдат балдарды алып келип уже өзүңөр районуңарга иштейсиңер деди деп ошо районго иштеп башташты. Ошо дворлордо жүрүп ошо аябай өзүнүн эмеси менен от души иштеди. Ошо элиме жериме деп иштеди. Ооруп калдым деди, бир эки күн үйгө жатты, пандемия кайра жумушка чыгып кетти. Ушактан келип эле уже температура тетип катуу ооруп баштады. МВДнын поликлиникасына бардык, актан капельница алдык, больница карантинге жабык экен, эч жерге жаткызбай калды. Же чуркады, Минздравга чейин чалып атам, МВДга чейин чалып атам. Пятница жаттык, суббота күнү реанимацияга кирди деп айтышты. Понедельник эртең менен штраф айтты, ошо өтүп кетти деп.
Деп кайгысын бөлүштү жубайы Мээрим Исаматова. Каза болгон тартип сакчылары арасында милиция кызматкерлери, Ички иштер министрлигинин дарылоо борборунда иштеген дарыгер жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору бар. Журналист Хулькар Исамовнун жолдошу Улукбек Умаров Ош шаарынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ага инспектору, милициянын капитаны болчу. Умаров 9 июлда коронавирустун кесепетинен көз жумду. Жубайы Хулькар экөө таанышкандан тартып чогуу өмүр сүргөн күндөрүн барак. Жубайы Хулькар экөө таанышкандан тартып чогуу өмүр сүргөн күндөрүн эскерди.
Супругом мы познакомились на дороге. Увидев его, я онемела. Это был высокий, красивый инспектор с поставленным голосом,
Улуу көбүз жолдон таанышканбыз. Аны көргөндө Озман сөзүм түшүп калды. Узун бойлуу келишимдүү инспектор болчу. Экөөбүз бирге жашаган 14 жыл ичинде ал мага чексиз сүйүү берди. Майрамдарда көңүлүмдү көтөрүп турганды жакшы көрчү. Бардык чечимди бирге кабыл алчубуз. Ал мени менен, мен аны менен дайыма кеңешип турар элек. Экөөбүз ар кандай темаларда токтобой сүйлөшүп отура берчүбүз. Ал камкор ата эле. Улумду үйлөнкөнүбүздө аталык милдетин мыкты аткарган. Кийин неберелүү болуп жатканда мен иш сапарда элем. Улук уулумдун төрөтканада жанында болду. Неберелерибизге Рамазан, София деп өзү ысым ыйгарган эле.
Я не понимаю, как жить дальше, потому что он для меня был всем.
Пандемия шартында Кыргызстандагы Бишкек баштаган 4 шаар жана 4 райондо өзгөчө абал жарыяланып, күч органдары күчөтүлгөн шартта иштеген эле. Коомчулукта тартип сакчыларынын иштөө шарты, кошумча акчасы кызуу талкуу алынган. Ошондой эле өзгөчө абал шартында иштеген милиция кызматкерлерине кошумча төлөм берүү боюнча маселе жогорку кеңеште бир нече жолу көтөрүлгөн. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы милиция кызматкерлерине кошумча төлөмдөр бир ай мурун төлөп берилгенин билдирди. Мыйзамга ылайык, казармалык шартта кызматын өтөгөндөрдүн маянасына дагы бир айлыкка тең сумма кошулуп берилген. Жеке коопсуздугу үчүн атын атагысы келбеген милиция кызматкери Бишкек шаарында жарым жылдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын айтты. Жаз айларында ал үй көрбөй күнү-түнү шаар аралып, коомдук тартипке көз салып тургандардын бири. Тартип сакчы убагында коргонуу каражаттары жетишсиз болгонун, кошумча акы текши төлөнүп берилбегенин билдирди.
Ички иштер органдарында кызмат аткан кызматкерлерге айлыгынан тышкары компенсация төлөнүп берилди. Азыркы учурда ички иштер органдарынын кызматкерлери бардык бөлүмдөрү алып, бир гана ушу күзөт кызматы алган жок. Анткени ушу күзөт кызматына каралган эмес деген немелер болуп атат интернет блогторундачы. Эмне себептен белгисиз. Күзөт кызматы деле чок эле ашык эмес, кем эмес кызмат өтөштү. Ооруп жаткан кызматкерлер да бар ушул күзөт кызматында. Алардын семьясын багып, семьясына барып, ошол убакта тамак ашына, жол киресине кетирип эч кандай жардам болгон жок.
Өкмөт буга чейин иш учурунда COVID-19 жугузуп алган мед кызматкерлерге 200 000 сом, каза болгондордун жакындарына 1 миллион сомдон бир жолку акчалай кидемте берилерин билдирген. Бирок ооруну жугузуп алып каза болгон милиция кызматкерлери тууралуу сөз козголуу элек. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов бул маселе жакын арада көтөрүлөрүн билдирди.
Практически обездили все посты.
Пандемия шартында иштеген милиция кызматкерлеринин бир топ көйгөйлөрү болду. Коргоно каражаттардын жетишсиздиги, тамак аш транспорттун тартыштыгы. Биз ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен баарлаштык. Алар жумуш оор экенин, өзгөчө абал учурунда иштери эки эсе көбөйгөнүн, ушуга чейин тынбай иштеп жатышканын айтышты. Абал турукташса милиция кызматкерлерге да кенемте акча төлөө маселесин көтөрүл деп жатабыз.
Законные им надбавки.
Азаттыктын пандемия кимди жоготтук тизмесине укук коргоо тармагында мурда иштеп кеткен 15 адам жана пандемия учурунда иштеп жүрүп каза болгон 13 милиция кызматкери кошулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу угарман, Азаттык чекит орг сайтындагы оң жак капталында пандемия кимди жоготтук деген тизме турат. 17 августтагы акыркы жаңылоо боюнча бул тизмеге 480 кишинин аты жөнүн тактап, өмүр баяны менен сүрөттөрү менен киргиздик. Алардын арасында химик, лаборант, ардагер, мугалим, коомдук саясий ишмерлер, милиционерлер, ал тургай жатакана коменданттары, ошондой эле эң кичүүсү 1 жаш 3 айлык кичинекей наристе кыздын дагы аты бар. Ошондой эле муниципалдык кызматта иштегендер, дарыгерлер, медицина тармагындагы иштегендердин саны бул тизме боюнча 70 ашып калды. Жол чарба адистери, электрик, айдоочулар, айтор коомдун бардык тармагында иштеген, пандемияда өмүрүнөн ажыраган бардык атуулдардын тизмесин камтууга аракет кылып жатабыз. Андыктан сайттагы форманы толтуруңуз. Ошондой эле сизде дагы кошо турган кошумча болсо 0550-532-555 WhatsApp номуруна дагы жибере аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-август бейшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.